Kysyn Veeralta, miksi hänen mielestään toista ihmistä lähellä eläessä, alituisessa läheisyydessä puhuminen ehtyy. Siksikö, ettei niin lähellä toista eläessä voi uskoutua? Kun elää jonkun kanssa, kertominen muuttuu ei pelkästään turhaksi, vaan epätodeksi. Jaetun ajan paljaudessa jaetut sanat ovat valheita. No siinä tuli oikeastaan toi kertominen, läheisyys ja paljaus, tavallaan tämän romaanin keskeinen problematiikka esille. Tai oikeastaan teemat jollain tasolla. Tämä on romaani kaiken kertomisesta ja sen kaiken kertomisen teeman jakautumisesta kolmeen eri tarinaan. Tuossa se tuli esiin ystävyyden ja parisuhteen näkökulmasta.
Riikka Pulkkinen, muistatko sä sitä hetkeä, kun sä oot kirjoittanut juuri tuon kohdan?
Mä muistan, että mä olin yksin kotona. Yllättäen kirjoittaminen tapahtuu usein yksin. Ja se ei ollut sillä tavalla työaikaa, eli se oli todennäköisesti semmoista ilta-aikaa. Mä en kauhean usein iltaisin kirjoita, mutta tätä romaania mä kirjoitin iltaisin. Se saattoi olla joku semmoisen kohtalaisen onnellisen päivän onnellinen ilta, jolloin mä sain kiinni siitä, että miksi asioiden jäsentäminen sen jälkeen, kun ne ovat tapahtuneet, on usein onnellisempaa kuin se itse tapahtuminen. Muistan kyllä tarkkaan, että mä olin kotona, istuin sohvalla ja olin silleen suloisessa kirjoittamisen tilassa. Se on tietynlainen tila. Mä oon kirjoittanut mun puolet tuotannosta siinä samassa kohdassa valkealla sohvalla, joka ei ole enää niin valkoinen. Mä haaveilen tällä hetkellä semmoisesta höyrypesurista, jonka voi vuokrata, jolla voi pestä sitten kirjoitusplantin, jossa mä oon kirjoittanut puolet mun kirjoista.
Lasten planeetta on tarina perheestä ja siitä, miten perheessä eläminen vaikuttaa ihmiseen. Se on myös tarina perheen särkymisestä. Päähenkilö Frederiikka ja hänen miehensä eroavat, heillä on 3-vuotias tytär. Mutta Frederiikalla on myös 2 siskoa. Lasten planeetta kertoo myös heistä ja yhden siskon kautta psykoosista, mielen särkymisestä. Kirjassa on myös 3. mielikuvitukselliseksi luokiteltava taso, joka kehittyy kirjassa Frederiikan tyttärelleen kertomasta tarinasta avaruuden ponista. Voiko sellaiseen kysymykseen Riikka Pulkkinen vastata, että miksi sä kirjoitit tämän kirjan?
Jollain tavalla kirjailija kohtaa aina sellaisen äärimmäisen pakon kirjoittaa juuri se kirja, mikä on tekeillä. Sen huomaa siinä vaiheessa, kun alkaa tehdä apurahahakemuksia ja on noin 3 aihetta, ja sitten niistä valikoituu se yksi ikään kuin ensi vuoden teemaksi kirjahankkeeksi. Tämä oli pakko tehdä näin, ja nämä tarinat liittyivät toisiinsa. Osa pakosta tulee siitä, että jos elää jotain intensiivistä vaihetta omassa elämässä, niin silloin saattaa tulla käsittelyyn tiettyjä asioita. Sen mä oon huomannut, että mulla on joitain semmoisia teemoja, joita mun ei niin sanotusti enää tarvii käsitellä, että ne on jäänyt mun alkutuotantoon ja sitten nyt on tullut toiset teemat käsittelyyn ja mä oon huomannut sen, että ehkä semmoinen 2-3 romaania, niin ne saattaa olla vähän perheyhtäläisiä ne romaanit keskenään, että niissä on limittyviä teemoja tai aiheita.
Tunnistatko sä jonkun semmoisen hetken, jolloin huomaat, että on pakko kirjoittaa tästä aiheesta?
Joo, siis mä pohdin semmoista romaania, että nainen matkustaa lapsen kanssa halki Euroopan. Ja se oli ikään kuin semmoinen matkakertomukseksi naamioitunut romaani oli mun aluksi mun mielessä. Ja sit mä ihan konkreettisesti mietin, että mitkä voisi olla niitä kaupunkeja Euroopassa, jossa nainen ja lapsi kävisi. Olisiko se junamatka? Sitten kun oma elämä otti tietyn suunnan, niin sitten mä tajusin, että ei, kyllä mun täytyy kirjoittaa niin kuin toisen tyyppisestä matkasta tai tajusin sen, että esineet, asiat, kotiin paluut ja kaikki semmoinen on tosi olennaista tämmöisessä romaanissa, jossa perhe hajoaa ja päästään tilanteisiin, jossa voi poimia traumoja kuin jotain leivoksia tai tapahtumaluetteloita tai käsikirjoituksia, että ikään kuin että voi poimia ilmasta kokonaisia niin kuin täsmällisiä pelkoja tai traumoja ja ottaa niitä käsittelyyn, niin silloin koti ja kodin piiri on se, ja esineet on se, minkä ympärille. Esineet ja ihmiset, valkoiset seinät oli hyvin olennaista, ja sitä ei, valkoisia seiniä ei välttämättä ikään kuin matkustaessa sillä tavalla kohtaa, ellei vuokraa huoneita äärimmäisen valkoisista hotelleista.
Mikä on ensimmäinen asia, jota sä oot kirjoittanut lasten planeettaan, Riikka Pulkkinen?
Varmaan tietyt kotikohtaukset. Ja sitten toisaalta mä rupesin kirjoittamaan ensin tota psykoosikuvausta, joka alkaa noin sivulta 50 tässä romaanissa, johon ikään kuin päästään käsiksi tai upotaan sitten kehystarinan edettyä tiettyyn vaiheeseen, niin mä rupesin kirjoittaa sitä aluksi minä muodossa. Ja sitten yleensä käy silleen, että testaa erilaisia kerrontatapoja, ihan kerrontatyylejä, kerrontatekniikoita ja kokeilee, mikä voisi olla paras tapa tavoittaa jokin teema tai jokin kokonaisuus, aihe. Mä lähdin liikkeelle minämuotoisesta kertojasta tuossa psykoosikuvauksessa siksi, että mä ajattelin, että minuuden hajoaminen niin kuin tapahtuu subjektiivisesta näkökulmasta käsin. Mutta se ei jostain syystä toiminut semmoinen. Sitten mä lähdin aika varhain testaamaan erilaisia tapoja kertoa sitä. Ja sitten löysin tämän kaikki tietävän kertojan, joka sitten ikään kuin annostelee näkymää ja näkökulmaa kullekin henkilöhahmolle silloin, kun kokee hyväksi sen tehdä. Ja sitten tekee välillä huomioita siitä ikään kuin taivas näkymästä käsin. Ikään kuin huomioita paitsi niin kuin henkilöhahmoista, niin oikeastaan vähän niin kuin planeetta maasta tai ihmisistä ja inhimillisestä todellisuudesta sinänsä. Että se, että kuinka paljon kerrontatekniikka antaa myöten tehdä niin sanottuja semmoisia yleispäteviä huomioita, niin silloin siihen tarvii aika paljon semmoista sormiharjoittelua ehkä ihan. Että
mitä sä tarkoitat sormiharjoittelua?
Se on se ihana vaihe kirjoittamisessa mun mielestä, että mä tuun kotiin, mutta mä vien lapsen päiväkotiin, tuun kotiin, keitän kahvit, syön suklaata ja sitten niin kuin alan testailla erilaisia tapoja kirjoittaa, että käytännössä otan tekniikkaa haltuun, että siinä on aika paljon itse asiassa nyanssieroja, jotka ei välttämättä lukijalle sitten enää välity, ellei satu olemaan kirjallisuuden tutkija, joka tutkii narratologiaa tai ikään kuin narratiiveja. No vaikka siis tässä niinkin yksinkertainen asia kuin tämä minä-kertoja, niin hän mainitsee itse parissa kohtaa olevansa epäluotettava kertoja ja häntä syytetään tästä epäluotettavasta kertomisesta ja hänhän tietysti, että jos tämä on avioeroromaani tai eroromaani, jossa vain toinen osapuoli saa näkökulman, niin se on tietysti aika harkittu ratkaisu, että silloin todennäköisesti jonkinlaisia epäluotettavuuden kohtia voidaan sieltä paikantaa, niin se näyttää yksinkertaiselta, se kuulostaa tai tuntuu, kun lukija lukee sitä, niin se varmaan tuntuu ikään kuin siltä, että tässä luetaan nyt todistusta jostain elämäntilanteesta, mutta sitten loppujen lopuksi siellä saattaa olla tämmöisiä aika monimutkaisia kerronnallisia ratkaisuja taustalla, jotka on sitten niinku ikään kuin hioutunut siihen, että olen päättänyt, että käytän näitä kerronnallisia keinoja. Se on musta ihanaa kirjailijan työssä, mutta sitten pakko sanoa, että kyllä se aina välillä sitten harmittaa, kun kirja julkaistaan ja sitten tuntuu, että kukaan ei löydä niitä, niin kuin, niitä pieniä juttuja. Tai ehkä eniten siis, että jos kritiikissä ei kertaakaan, yhdessäkään kritiikissä ei mainita sitä, että tässä on käytetty tämmöisiä kerrontakeinoja ja ne yhdessä muodostaa tämän tyyppisen teoksen. Ja ei kertaakaan löydetä sitä, että teoksella voisi olla jonkinlainen kokonaistulkinta. Niin se kyllä jossain vaiheessa kirjasyksyä tulee semmoinen olo, että no ei sitten, kirjoitan thrillerin. Tai silleen, niin kuin, että seuraavaksi en keskity näihin nyansseihin, jos niitä nyansseja ei sieltä poimita. Mutta ne on näitä heikkoja hetkiä.
Tota on kiinnostavaa kuunnella sen takia, että kun ajattelee lasten planeettaa, niin siinä on niin voimakkaat emotionaaliset teemat siinä kirjassa, jotka liittyy erotarinaan ja siihen, että miten tämmöinen nuori äiti oman identiteettinsä kanssa selviytyy siitä, mikä on lapsen asema siinä. Ja sitten tähän tarinaan, joka liittyy mielen särkymiseen eli psykoosiin, ne on hirveän niin kuin voimakkaita emotionaalisia teemoja, jolloin ehkä ei välttämättä ajattelekaan niitä kerronnan eri muotoja.
Se on kyllä tietysti ihana palaute ja hienoa, että useimmat lukijat sitten uppoutuu. Tavallaan immersio on onnistunut silloin, koska sekin pitää aina jollain tavalla tuottaa. Tai jos sitä ei kirjailijana tuota sitä uppoutumisen kokemusta lukijalle, niin silloin se jää tapahtumatta. Ja sitten jos saa semmoista palautetta, että oli ihana kirja tai tämä saa palautetta aiheesta, niin silloin se tarkoittaa sitä, että se pintataso on sillä tavalla vaivaton, että se on kokonaisuutena nautittava ja luettava ja mahdollinen lukea. Sitten se toinen puoli on taas siis se, että näistä puhutaan aika paljon kollegoiden kesken sitten, että meillä on vaikka Taina Latvalan kanssa usein käydään joogassa ja sen jälkeen mennään saunaan ja puhutaan kerrontakeinoista ja me todella puhutaan miehistä ja kerrontakeinoista, jonkin verran myös ehkä naisista, mutta enemmän miehistä, mutta eniten kerrontakeinoista, että tavallaan kirjailijat on itse tosi kiinnostuneita niistä ja sitten se on ikään kuin sen tekniikan haltuunottamisen todiste siitä, että tekniikka on otettu haltuun, jos se ei sillä tavalla loista siellä ensimmäisenä, se, ne kerrontakeinot nimenomaan. Mutta sitten kun pääsee puhumaan niistä, niin se on ihanaa. Sitten myös se aikarajaus tapahtuu aika varhain. Mä oon oppinut sen vähän kantapään kautta, että jos mä en ole tehnyt sitä aikarajausta jo heti alkaessa kirjoittaa käsikirjoitusta, niin sitten jossain vaiheessa tulee kustannustoimittajalta, että mikä on se aikajana tai niin kuin, mistä mihin tässä eletään. Että esimerkiksi tässä oli aika selvää, että mä kuvaan tätä eroa joulusta jouluun, eli yhden vuoden ajan. Mulla on usein tämmöisiä niin kuin aika tiiviitä tai aika tarkkaan rajattuja aikajaksoja.
Auttaako ne sua?
Ne auttaa kyllä mua ja mä selkeästi kirjoitan sen tyyppisiä romaaneja, että mä harvemmin vaikka kirjoittaisin niin kuin pitkältä ajalta, esim. 30 vuoden ajalta, niin mä harvemmin kirjoitan sillä tavalla, niin kuin aloitan alusta ja sitten ikään kuin, että henkilöhahmot päätyvät tiettyyn pisteeseen, että mä en kuvaa tavallaan sitä kulunutta kokonaisaikaa, vaan usein pikemminkin sillä tavalla sijoitan tavallaan kerrontapisteen johonkin kohtaan ja sitten on takaumia tai muita upotuksia tai erilaisia keinoja, jotka poimii sieltä menneisyydestä sitä asioita. Että se on kyllä mulla semmoinen, minkä mä teen aika nopeasti, kun käyn kirjoittamaan.
Tuliko Lasten planeetan kirjoitusprosessin aikana semmoisia hetkiä, että joku asia laittoi kaiken jumiin tai veti sitä itse asiassa taaksepäin sitä koko kirjoittamista?
No tuossa on muutamia semmoisia. Mä oon käyttänyt ellipsiä aika paljon tässä romaanissa. Siellä on siis ihan tyhjiä sivuja, joissa on vaan toistuva dialogin pätkä. Et lukija selkeästi näkee, että tässä tapahtuu jotain, mutta sitä ei ole kerrottu. Sen asetteluun ja semmoiseen niin kuin tiettyyn rohkeuteen suhteessa siihen, että tarvitaan niin kuin, ikään kuin tarvii rohkeutta siihen, että romaani on myös tätä, että sivua kääntämällä jotakin tapahtuu tai suorastaan lapsuudessa muistan ne käännä sivua, se tietty se merkki ääni kirjastossa, kun luki satukirjoja niin, tai ääni satukirjoja, niin se tavallaan se sama taika pelaa sit aikuisten romaanikirjallisuudessa myös, että et jotain voisi ottaa sinne niin kun näkymättömiin ja sitä ei tarvitse kertoa. Ne oli aika vaikeita kohtia, kun yritti paikantaa sitä ellipsin niin kun laajuutta. Tässä on semmoinen mustien aukkojen teoria tässä romaanissa, että se ollaan avaruudessa siinäkin mielessä, että se mitä mustista aukoista voidaan tietää ja mitä niistä voidaan kertoa, koska niistä ei suinkaan varmaankaan voida kertoa kaikkea, niin sitten se ehkä oli myös semmoinen, että kyllä mä jossain vaiheessa ihan teknisesti teen siis sitä, että mä laitan sinne hakuun semmoisen sanan, kuten vaikka nyt musta aukko, että kuinka monta kertaa se toistuu ja hoksaa, että se toistuu 13 kertaa, se on liikaa, tai se toistuu 26 kertaa käsiksessä, se on liikaa, että niin kuin mun vanha kustannustoimittaja Antti Aan, sillä oli tapana viimeisessä vaiheessa aina hakea mun tämmöisiä maneerisanoja, ja sitten se teki semmoisen pirullisen listan postit-lapulle, joka oli siinä kässärissä, muistaakseni, ei nyt ihan taittoversiossa, mutta ennen taittoon menoa, niin kuin, että katso vielä kaikkia näitä sanoja, ja sitten oli kaikkea semmoisia haipua, kaikki sana on muuten, se toistuu tässä romaanissa paljon, vaikka sitä editoitiin sieltä paljon pois, että kaikkia tämmöisiä mun tiettyjä maneereja, mitähän ne on, villi ja raivoisa ja pikkasen tämmöisiä kuvailevia sanoja, jotka tunnistan omiksi maneereiksi, niin ne on semmoisia vaikeita kohtia, että tavallaan tajuaa omat maneerinsa.
Aiheuttaako se, että kustannustoimittaja huomauttaa näistä tai että sä itse analysoit itseäsi omaa tekstiäsi näin teknisesti, niin aiheuttaako ne sitten sellaista paniikkia, joka saisi esimerkiksi aikaiseksi sen, että en pysty kirjoittamaan?
Oikeastaan toi ei aiheuta paniikkia, mutta sitten saattaa tulla semmoisia niinku, alavireisiä jaksoja, että on täysin hybrisiä jaksoja. Sitten on semmoisia niinku editori, tavallaan, että itsekin muuttuu editoriksensa, omaksi editoriksensa, niin ne on aina semmoisia itsekriittisiä alavireisiä jaksoja kirjoittamisen aikana, mutta niitä on tottunut niinku odottaa, että niitä kyllä tulee. Usein kun näyttää sitä tekstiä, niin sitten sieltä tulee semmoista yllättävää palautetta. Kun sitä yllättävää palautetta saa, niin tajuaa, että tuossa on tuommoinenkin tulkintamahdollisuus. Ja tätä mä näytin harvinaisen laajasti niin kuin lähipiirilleni tätä romaania käsikirjoitusvaiheessa. Ja sehän oli, voin suoraan tunnustaa, että se ei ollut kovin helppoa. Että mä en ole yleensä näyttänyt käsikirjoitusvaiheessa. Nyt näytin ja sain niin kuin joka suunnasta palautetta. Että kyllä se oli se selkeä kriisikohta tässä romaanissa. Mutta sitten tein sinne tiettyjä ratkaisuja ja otin huomioon niitä asioita, joita sain lähipiiriltäni ikään kuin kommentteina.
Onko sulla, Riikka, keinoja, jolla sä saat itsesi kirjoitusvireeseen?
Lukemalla kyllä saa. Jos lukee jotain tosi hyvää, niin riemu, minkä saa. Ja sitten toisaalta se ilo siitä, että on itsekin kirjailija. Että sen tavallaan, niin kuin, että mulla saattaa usein olla sellaisia huonoja keloja, että mä oon syrjäytymisvaarassa. Tai jotenkin, että enhän mä oon tehnyt ylioppilastutkinnon jälkeen mitään. Tai jotenkin silleen. Ja sitten mä tajuan, että ei kun niin siis, että tosiaan, että mä olin kirjailija, että mähän olinkin kirjailija, niin sitten tajuaa sen, että niin, että mä paitsi voin, niin mun myös ehkä täytyy, tai mulla on vähintään mandaatti siihen, että mä saan tehdä tätä työtä. Ehdottomasti inspiroiva asia on lukeminen, mutta sitten matkustaminen, tai ylipäätään siis niin kuin mennä uuteen kahvilaan kirjoittamaan, niin saattaa löytää uuden tavan kirjoittaa. Valokuvataide, myös muu kuvataide ja teatteri on mulle kaikki semmoisia.
Oliko tämän kirjan suhteen joku tietty teos, joka olisi tuottanut semmoisen, että...
No etukäteen mä luin Lin Ulmanin Rauhattomat ja mä tajusin, että tuolla tavalla voi käsitellä traumoja. Ulmanin erilaiset tekniikat käyttää esimerkiksi leikillisyyttä tai fantasiaa, että sen tai sitä mielikuvituksellisempaa, mitä traumaattisempaa tai kivuliaampaa. Että se jotenkin mua inspiroi kyllä suuresti. Otin ikään kuin oppia sieltä.
Riikka Pulkkinen, miltä tuntui lopettaa kirja?
Lopettaminen on usein sitä, että kirjoittaa lopun hyvin paljon aiemmin kuin mitä se sitten se painoonmeno itsessään tai painoon saattaminen on. Tässäkin kävi tosiaan niin, että mä uuden vuoden tienoilla kirjoitin sen lopun ja se on usein tosi kohottavaa, että tietää tarkkaan, että tämä on se loppu, että tämä tulee olemaan loppuluku. Mutta sitten se varsinainen lopettaminen, niin tämän romaanin kohdalla meillä oli esimerkiksi suuri battle siitä, että kuinka laaja toi ponitarina tässä romaanissa on ja onko se kosminen näkökulma, niin kuin minkälainen se on.
Ja tarkoittaako me siis sinua ja kustannustoimittajaa?
Joo, nimenomaan minua ja kustannustoimittaja. Ja sitten meillä oli sellainen tilanne, että käsis ei mene enää niin kuin Otavan ulkopuolelle, tämmöinen tietty ultimaatum, että sen pitää saada tänään tai viimeistään huomenna painoa ja se ei ole menossa enää Uudenmaan kadun ulkopuolelle, että se on sitten hyvin konkreettista, että siellä on joku, joka vie taittotiedostoon toisessa huoneessa jutut ja sitten niin kuin minä toisessa huoneessa kirjoittamassa vielä kerran ne läpi, ne asiat, jotka sinne tulee. Se hetki on aika hauska. Se hetki on usein semmoinen, että tekee mieli mennä ostamaan kukkia ja samppaniaa. Tosin mä muistan, että mä tilasin taksin päiväkodille suoraan sieltä Uudenmaan kadulta, että ja olisin ollut tosi paljon nopeammin metrolla päiväkodilla, että se on niin kuin epäjuhlallinen, mutta tekisi mieli tehdä semmoisia suuria tekoja, kuten niin jotenkin ostaa kaikille heiteltäväksi ruusuja tai semmoista fantastista.
No toi kuulostaa tosi hyvältä, koska kun sä kuvailit tuota hetkeä, missä sä istut kirjoittamassa yhdessä huoneessa ja toisessa huoneessa tehdään jotain tiettyä vaihetta, niin mitä sitten, kun se viimeinen piste ja on painettu ja kun se tiedosto on suljettu, niin mikä se on se henkinen tila sitten siinä?
Se on kyllä aina helpottunut. Mm. Et se on se, julkaiseminen on harvoin helpottavaa. Et julkaiseminen on pelkästään niinku semmoista ahdistavaa ja lamauttavaa. Et siihen liittyy harvoin semmoista niinku riemua. Edes silloin, kun tulee niitä kritiikkejä, vaikka ne olisi kiittäviä, niin silloinkaan se ei ole välttämättä kauhean riemukasta, mutta se painoonmeno on aina, koska se työ on valtava just ennen, muutamia viikkoja ennen sitä painoonmenoa. Ja sitten, että se on tosiaan tuommoista, niin kuin, no se on pilkunviilausta viimeiseen saakka, ja sitten usein sitä, että mä en ole itse enää silloin paikalla, kun ne ihan viimeiset korjaukset viedään, koska ne on ihan teknisiä pieniä juttuja. Niin se on usein joku kustannustoimittaja, joka sieltä laittaa sitten viestiä, että nyt se lähti. Tai tällä kertaa se oli niin, että mä sain tiedon, että koska puhelua ei ole tullut, niin se on lähtenyt. Ja sitten nyt mä kävin painossa ensimmäistä kertaa Keuruulla, kun tämä kirja tuli painosta. Ja se oli siis uskomattoman, en keksi mitään muuta vertausta kuin syntymän sille, että se oli siis niin kuin olisi seurannut syntymää. Tosin hyvin industriaalista syntymää, koska se syntyy siellä semmoisella linjastolla, mutta se oli superhienoa. Liikuttavaa. En olisi varautunut semmoiseen liikutukseen.